Galatianina toko fahadimy. Avy amin'ny fanandevozana mankany amin'ny fahafahana. Galatianina toko fahadimy ny andininy voalohany hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ho amin'ny fahafahana no nanafahan'i Kristy antsika, ka tomoera tsara fa aza mety ho hazonony zioga fanandevozana intsony. Indro izao Paoly milaza aminareo fa raha mety ho forana ianareo dia tsy hahasoa anareo na dia kely akory aza Kristy. Ary lazaiko marina indray amin'ny olona manaiky ho forana rehetra fa mpitrosa tsy maintsy mankatòa ny lalàna rehetra izy. Dia tafasaraka amin'ny Kristy ianareo na iza izay mitady ho hamarinina amin'ny lalàna. Efa lavo niala tamin'ny fahasoavana ianareo. Fa izahay amin'ny fanasy noho ny finoana dia miandry ny fanantenana ny fahamarinana. Fa ao amin'i Kristy Jesosy dia tsy mahasoa na ny famorana na ny tsy famorana fa ny finoana izay miasa amin'ny fitiavana. Ianareo ny azakazaka tsara, iza noho ny sakana anareo tsy hanaiky ny marina? Izany fitaomana izany dia tsy avy tamin'ilay miantso anareo. Ny masirasira kely dia mahatonga ny vongana rehetra ho masirasira avokoa. Izaho matoky anareo amin'ny tompo fa tsy hisaina zavatra hafa akory ianareo, fa ilay mampitabataba anareo no hiaran'ny fanameloana na zovy na zovy izy. Fa izaho rahalahy, raha mbola mitory ny famorana ihany, nahoana aho no mbola enjehina? Dia afaka tokoa ny fahatafitoinana noho ny azo fijaliana. Enganeka hiesitra aza izay mampitabataba anareo. Fa efa nantsoina ho amin'ny fahafahany ianareo rahalahy, kanefa aoka tsy hoentinareo hanaraka ny nofo izany fahafahany izany, fa mifampanompoa amin'ny fitiavana. Fa tanteraka amin'ny teny iray ihany ny lalàna rehetra dia izao: tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Levitikosy toko fasivy ambin'ny folo ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Fa raha mifandramatra sy mifampihinana ianareo, tandremo fandrao mifandringana. Ny fanahy no manome ny fandresenany ota. Galatianina toko fahadimy ny andininy fa enina ambin'ny folo hatramin'ny fa iraika amby roapolo. Fa hoy izaho, mandehana araka ny fanahy dia tsy hahatanteraka ny filan'ny nofo ianareo. Fa ny nofo manohitra ny fanahy, ary ny fanahy manohitra ny nofo, ary mifanohitra izy roroa mba tsy hahazonareo manao izay zavatra tianareo. Fa raha tarihy ny fanahy ianareo dia tsy mba ambanin'ny lalàna. Fa miariary ny asan'ny nofo dia izao: fijangajangana, fahalotoana, fijejojejona, fanompotsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adilahy, fiafina fonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamona, filalaovan-dratsy, ary ny toy izany izay lazaiko aminareo raha teo tahaka ny voalazako fahinikio, fa izay manao izany dia tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra. Vokatry ny fanahy ny toerin'ny kristianina, fa tsy ezaka ataony manokana. Galatianina toko fahadimy ny andininy faharoa amby roapolo hatramin'ny fa enina amby roapolo. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manohitra izany. Fa izay any Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriny sy ny filany tamin'ny azo fijaliana. Raha velo ny fanahy isika dia aoka handeha araka ny fanahy. Aoka isika tsy handrany tena foana ka hifampiaika sy hifampialina.